Pollando estos speciala gasto de la plei granda literatura festivalo en Turquio, ocasonta inter la kvina kaj oka de majo en Istanbulo. Verkistoj Andrzej Bart kaj Zygmunt Miłoszewski, kies libroj nuniare aperas en la turka traduko, partoprenos publikan debaton kun aliaj verkistoj. Joanna Oleh kaj Adam Penkalski, kiel kreantoj de infana literaturo, partoprenos labor renkontoj kun lernantoj de turkaj lernejoj. Por la festivalo estis pretigita antologio de rakontoj kaj mallongaj tekstoj de polaj aŭtoroj Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki, Wojciech Kuczok, Michał Witkowski, Jerzy Pilch, Natasza Gorka, Mariusz Szczygieł, Jacek Dukaj, Magdalena Tuli, Paweł Chile, Stefan Chwin, Józef Hen, Andrzej Sapkowski, Joanna Bator, Kaj Jacek, Hugo Bader.